Nu, mēs atzīstam simtiem gadu pastāvošās tirdzniecības saites ar Krieviju, bet uzskatām, ka mūsdien Krievijā ir spēcīgas autoritārisma pazīmes. Tās ierobežo brīvs demokrātisks procesus sabiedrībā. Un šajos apstākļos, grūtos apstākļos, mums tomēr ir jāmēģina veicināt dialogu ar kaimiņu valsts vadību, kā arī ar demokrātiskiem spēkiem. Tas bieži vien mums izpaliek mūsu ārpolitikā. Un tirdzniecības un turismu saites ar Krieviju mēs varam stiprināt jau tagad un ar Krievijas tautu. Cilvēktiesību pārkāpumi, neatkarīgi no tā, vai tas ir pret Krimas tatāriem vai citur pasaulē, mēs vērsīsimies stingri pret cilvēktiesību pārkāpumiem un pret to, ka nav leģitīmas vēlēšanas jebkurā valstī.